Asenne Studio.
Moi, me ollaan Hanna ja Henrik Angelvuo.
Pari asiaa on podcast vanhemmuudesta ja parisuhteesta.
Käydään läpi meidän ajatuksia sitoutumisesta ja uuden opettelusta.
Sekä parisuhteen vaalimisesta ja perheen merkityksestä. Tervetuloa mukaan.
Hello.
Hello. Aurinko paistaa ja linnut laulaa. Eilen tuli kyllä takatalvi.
Oh, myrkkyy.
Joo, mutta me lähdetään ensi viikolla Italiaan. Nyt kun me äänitetään tätä, niin tämä tulee sitten mitä parin kolmen viikon päästä ulos. Niin me ollaan itse asiassa varmaan silloin vielä Italian auringon alla.
Mä elän sille ajatukselle, että me käydään siellä, sitten me tullaan takaisin ja täällä on puut hiiren korvilla. Ja...
Joo, mutta kato, vappu on tulos vielä. Silloin tulee aina vielä yksi takatalvi. And it's my birthday. Aina pakko sanoa, mä oon synttärihullu.
Tai jos on jäänyt epäselväksi jollekin. Niin.
Mut hei, meidän Q&A-jaksoon tuli tosi paljon kysymyksiä terapiaan liittyen. Ja me ajateltiin, että me tehdään tästä yksi kokonainen jakso. Tämä on muutenkin ehkä sellainen aihe, joka resonoi ja herättää sille aika paljon keskustelua. Niin mun mielestä on kyllä tosi tärkeää puhua myös tästä. Ja mun täytyy sanoa, että mua ehkä vähän jännittää.
Jännittääkö?
Joo.
Mikä sua jännittää?
No muistella kaikkea. Rankkaa.
Kyllä me selvitään.
Mä varmaan pitäisi hakea varmaan nessut jo etukäteen.
Tuossa on yksi. Mutta joo, siis tää on ehkä, tai musta ainakin tuntuu, että me eletään semmoisessa pikkukuplassa tai jonkin kokoisessa kuplassa tähän terapiaan liittyen ja mielenterveysasioihin liittyen. Jotenkin meidän tässä läheisyydessä ja omassa elämässä on aika normi juttu, että käydään terapiassa. Ja musta se on hienoa, että omalla kohdalla ainakin nähnyt semmoisen muutoksen siinä avoimuudessa, suhtautumisessa siihen, eikä niin, että mä olisin ennen ollut jotenkin terapiavastainen tai ajatellut siitä jotain negatiivista.
Niin, mutta onhan se, kun se osuu omalle kohdalle, niin kyllä mä uskon, että meidän yhteiskunnassa edelleen on sitä semmoista häpeän tuntua. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ainakin omassa niin kuin ympyrässä ja silleen lähipiirissä, niin ihanaa, että ihmiset puhuu niin avoimesti. Ja musta se avoin puhe terapiasta on lisääntynyt viime vuosina ihan todella paljon.
Joo, ja sit mä oon huomannut, että aina kun sanoo itse jossain sivulauseessa, että kun on käynyt itse terapiassa ja jakaa sen tiedon jollekin, niin sitten yhtäkkiä ympäriltä alkaa tulekaan. Sitten joo, mäkin olen käynyt, joo, mäkin käyn.
Niin, ja sellaisilta ihmisiltä, ketä ei ehkä itse ajatellut.
Että toi on niin vahva.
Niin, vaikka ei se vahvuus tarkoita sitä, että niin, sä voisit, niin. Että sä et voisi olla myös heikko.
Ei niin. Ja ehkä just sitten taas siellä kääntöpuoleen sieltä löytyy kuitenkin, tai tuntuu, että näkee paljon kohtaa eri ihmisiä, joilla sitten kuitenkin liittyy semmoisia ennakkoluuloja ja ajatuksia, negatiivisia assosiaatioita siihen terapias käyntiin, jotka on ollut aikaisemmin vallalla enemmän. Ja ehkä tämä puhe nyt sitten vaan siitä, niin kuin sä sanoit, avoimuus, niin on kohti sitä muutosta, että siihen ei liittyisi mitään tylsiä, kurjia, fiiliksiä, vaan se olisi vaan semmoinen, että totta kai samalla tavalla kuin jengi käy lääkärissä jossain tsekissä tai fysioterapiassa tai jotain, niin sitten tämä olisi yhtä lailla semmoinen normijuttu.
Mä muistan silloin, kun mä sairastuin synnytyksen jälkeiseen masennukseen, niin joku äiti kirjoitti mulle Instagramissa, että hän niin tosi pitkään kielsi iteltään sen niin mielenterveydellisen niin sairauden, että hän vaan toivoi, että hänen jalka murtuisi, että hän saisi semmoisen niin konkreettisen syyn sille, että hän ei pystynyt niin kuin hoitaa ja toimimaan.
Aika surullista.
No on ihan tosi surullista. Ja sitten jos puhutaan vielä pariterapiasta, niin musta tuntuu, että se on sellainen juttu, mihin turvaudutaan usein vasta niin kuin eron kynnyksellä. Niin, tai ainakin, että se on lähellä.
Niin ja sitten jos niin kuin huomaa sellaista, että aijaa, te käytte pariterapiassa. Että jotkut ajattelee, että meneekö teillä niin huonosti.
Niin.
Ja mä en tiedä. Mulle se on ollut jotenkin itsestäänselvyys, että joo, totta kai sille on syynsä. miksi me käydään siellä. Et jos meillä ei olisi mitään ongelmia, niin ei meille olisi sitä tarvetta, mutta niin kuin totta kai me käydään siellä, koska ei ole pelkästään niin kuin kyse siitä, että miten meillä nyt menee, vaan että miten meillä menee tulevaisuudessa ja pienet asiat saattaa muuttua isoiksi ja ehkä tämä on sellaista ennaltaehkäisevää niin hoitoa ja, siihen.
Niin ja mehän käytiin niin kuin erikseen sun terapeutilla vielä pariskuntana. Niin kuin ennen tätä meidän virallista terapiajaksoa. Ja silloin tilanne ei ollut niin kuin paha silleen, että me käytiin vähän niin kuin just ennaltaehkäisevästi ja keskusteltiin paljon asioista, mutta onhan se vaikea keskustella niin kuin asioista, mitä ei tiedä vielä tulevan. Niin kuin silleen, niin.
Ja silloin se meni, mä muistelen, sä voit sanoa, että jos sä oot jotakin eri mieltä, mutta mun mielestä se meni silleen, että se oli ensinnäkin tosi luontevaa. Ja mä huomasin siellä, kun mä istuin yksin aika pitkään, monia sessareita. Ja sit mä puhuin paljon näistä meidän yhteisistä haasteista, meidän parisuhteesta ja siitä elämäntilanteesta, vanhemmuudesta jne. Ja sit mulla tuli itsellä semmoinen fiilis. Mun terapeutti oli sanonut aikaisemmin jossain kohtaa, että hänellä on parisuhdeterapia tausta myös. Että silloin käynyt ihmisiä yhdessä sen vastaanotolla, niin ehkä se oli jäänyt takaraivoon ja sitten mä ajattelin, että no, että miksei tehtäisi niin, että sä tuut mukaan sinne.
Mm.
Ja sitten se oli vähän sellainen, niin kuin mä muistan, että vaikka se oli todella hyödyllistä meille ja sitäkin kautta me saatiin monia semmosia, miksi sitä nyt kutsuu, niin kuin breakthrough. Tämmöisiä, niin kuin,
todellakin
se kuulostaa ihan superkliseiseltä tämä tämmöinen niin kuin läpimurto, mutta se mikä ero siinä oli, niin oli kuitenkin se, että hän oli mun terapeutti, eikä se asetelma ollut täysin, niin kuin, totta kai se on niin kuin puolueeton hänen näkökulmastaan, mutta niin kuin meidän näkökulmasta se ei ollut balanssissa, koska siinä oli kuitenkin mun yksilöterapia kyseessä.
Miten me päädyttiin terapiaan?
No mun mielestä se meni niin, että kun me oltiin käyty siellä mun terapeutin luona, niin se kynnys oli madaltunut ja sitten me oltiin siinä pitkin matkaa sen jälkeen puhuttu, että voisi ehkä käydä jossain ihan niin kuin parisuhdeterapiassa. Ja siinä oli nimenomaan taustalla se ajatus, että saadaan niin kuin täysin neutraali pohja siihen koko tilanteeseen luotua ja kyse ei ollut niinkään siitä, että se mun terapeutti ei olisi niin kuin osannut auttaa meitä, koska siellä oli tullut paljon tosiaan niitä hyviä juttuja, mutta se on kuitenkin niin eri asia lähteä sitten puhtaalta pöydältä siihen tilanteeseen. Mutta sitten kesti aika kauan vielä ennen kuin me lähdettiin oikeasti siihen.
Niin, musta ehkä tuntui, että me vellottiin sellaisessa, mihin ehkä moni pariskunta osaa samaistua, sellaiseen, että pitäisi hakea apua, mutta sä oot niin väsynyt, että sä et jaksa hakea apua. Ja se oli vähän sama tuossa mun synnytyksen jälkeisessä masennuksessa. Ja mä itse asiassa näen, että se meidän alamäki alkoi siitä, niin kuin silleen, tai itse asiassa kun mä mietin, niin se sun työuupumus, mikä näyttäytyi sieltä jo niin kuin Kuopuksen raskausajalta saakka alkoi niin kuin näyttää merkkejä, niin siinä kohtaa niin kuin myös se mun vaikea raskaus vaikeutti kaikkea, että mullahan oli niin kuin toka raskaus helpompi kuin eka, että mä en sairastanut uudestaan hyperemesistä, mutta kyllä mä oksensin silti tosi paljon, mutta en joutunut tiputukseen kertaakaan. Sitten mulla oli raskausdiabetes ja tosi paljon unettomuutta koko kuopuksen odotuksen ajan, ja se toki ei ollut hyvä yhdistelmä sen diabeteksen kanssa.
Eikä siitä ollut apua, että mä olin ihan laput silmillä itse.
Sä olit niin laput silmillä, kyllä.
Ja siinä oikeastaan just tohon, että niinku ongelmat kasaantui ihan silleen vahingossa varkain, ja silloin kun on niin tsiäkuralla, niin on vaikea havainnoida niin kuin omaa oloa.
Ja sun oli ehkä vaikea huomata sitä, että sulla on burnis, sä kielsit sen aika pitkään, niin silloin on vaikea puuttua ongelmaa, kun ei niinku pysty hyväksyä sitä.
Niin, ja mä olin pitkään semmoisessa kelassa kiinni, että tämä johtuu olosuhteista, tämä mun olo. Ja mä olin koko ajan silleen, että kohta kun tämä asia helpottaa, niin sit mun olo helpottaa. Ja se on hassua, nyt kun sitä miettii tässä kohtaa, tätä niin kuin omaa matkaa, niin tuntuu hassulta, että siitä on pitänyt niin kovaa kiinni. Mä muistan, että siihen liittyy kyllä mulla itsellä paljon semmoisia negatiivisia fiiliksiä, kun me keskusteltiin sunkaan tästä ja oikeastaan sä nostit sen keskusteluun toistuvasti. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, että mitä helvettiä sä diagnosoit nyt muut. Että eikö sä näe, että meillä on ihan törkeän rankka tilanne, että se johtuu siitä, eikä siitä, että mä jotenkin nyt voin tässä huonosti, että se kaipaisi nyt mun kohdalla jotain toimenpiteitä erityisesti, vaan että nyt vaan niin kuin puristetaan ja kylmä selvii ja tällaista näin.
Ja loppujen lopuksi selvisit, mutta vaikean tien kautta.
Niin.
Mun mielestä on tärkeää kertoa, että mitä niitä mutkia matkaa meille tuli. Me kotiuduttiin meidän Kuopuksen kanssa ja siinä parin viikon kohdalla sitten hänellä alkoi aika kovat masuvaivat ja alkoi semmoinen koliikkimainen itkuisuus ja se kesti silleen 3-4 kuukautta. Ja mä en tiedä mikä reippaan tytön syndrooma mulle taas tuli, että mä olin valvonut koko raskauden oikeasti siltä musta tuntui. Ja synnyttänyt, ja mä jotenkin olin vaan sulle silleen, että kyllä mä pärjään näiden kahenkaan, ja ei, mä hoidan imetykset yöllä, mä haluan imettää, ja vaikka niin kuin siinä kohtaa mä olisin todellakin tarvinnut sitä, että sä oot silleen, että hei, että mä otan yhden vaikka yösyötön, että sä saat levätä, ja mä vaan jotenkin olin vaan silleen, että mä hoidan kaiken. Ja varmasti osaksi se myös ajoi mut siihen uupumukseen, mutta toki synnytyksen jälkeisessä masennuksessa on kysymys myös niin kuin hormoneista ja aivokemiasta. Ja sitä pahen se, että meidän vauva oli tosi itkunen, meidän vauva oli tosi paljon kipeänä. Meidän esikoinen oli aloittanut elokuussa päiväkodin, kun Kuopus syntyi elokuun lopussa. Ja
se meidän toi mukanaan kaikki mahdolliset taudit.
Joo, meidän esikoinen oli ekaa kertaa kokonaisen päiväkotiviikon joulukuun tokalla viikolla. Eli hän oli niin sanotusti joka viikko pois jotain päiviä päiväkodista. Ja mä laskin, että kun meidän Kuopussa oli 10 kuukautta, niin meidän esikoinen oli sairastanut 17 erilaista tautia. Ja meidän vauva sai niistä niinku osansa. Ja niinku myös se, että kun noin pieni vauva sairastui ihan vaikka flunssaan, niin siellähän me sitten rampattiin lastensairaalassa. Ja se oli tosi, tosi stressaavaa.
Tämäkin on semmoinen asia, mikä sapettaa ihan sikana. Et joka kerta mulla oikein tulee niinku kylmät väreet, kun mä mietin sitä, että tietää, että on duuniviikko, arki päällä ja sitten on silleen, että no niin, nyt joku tuli kipeäksi ja mitä tehdään. Mulla itsellä hirveä sisäinen turmoili siitä, että apua, miltä tämä mun viikko näyttää, mä joudun jäädä himaa, nyt mun täytyy soittaa duunia ja sos, jotenkin semmoinen ihan kauhea. Tietynlainen, ei nyt paniikki, mutta vaan semmoinen ahdistus siitä, että nyt
tuntuu
pitäisi saada asioita hoidettua ja sitten kun se toistuu ja toistuu, se on koko ajan päällä, koko ajan joku kipeänä, niin se on niin kuluttavaa.
Ja sitten musta tuntuu, että tässä oli myös aika isossa roolissa se, että sulla oli niinku uusi duuni ja sä halusit myöskin niinku varmasti näyttää siellä, että sä hoidat hommat hyvin. Ja siitä myöskin ehkä sulla on, ollaan puhuttukin siitä, että sulla on semmoista pientä huijarisyndroomaa ja semmoista, että me ollaan kumpikin omalla tasollamme niin kuin perfektionisteja. Niin se on myös se, mikä helposti ajaa semmoiseen niin kuin lukkoon, että mun pitäisi olla täällä kotona hyvä ja auttaa ja olla läsnä. Ja sitten mun pitäisi tehdä töitä sikana ja olla siellä hyvä ja läsnä.
Joo, siitä oli kaukana se yleinen läppä, mitä aina heitetään, että mä menen duuniin lepäämään. Sitten taas se ajatus, että voisi mennä kotiin lepäämään rankan duunipäivän jälkeen ja lataa akkuja ja nauttia siitä arjesta. Ja oikeastaan omalta kohdalta voi todeta, että se, mikä vaikutti siihen meidän terapiaan hakeutumiseen, niin oli vaan se oivallus siitä, että vitsi, että mä en nauti tästä arjesta. Ja, niin, sä nostit senkin asian puheeksi ja avasit mun silmät sille. Ja siinä kohtaa oli vaan silleen turtunut siihen vallitsevaan tilanteeseen.
Mutta tosi tärkeä pointti. Silloin kun tämä tilanne oli läsnä, niin ei me silloin vielä puhuttu pariterapiasta, vaan me vaan yritettiin selviytyä siinä tilanteessa ja se kävi niin kuin silleen, että meidän pitäisi saada jotain apua. Mutta mun mielestä me oltiin semmoisessa selviytymismoodissa ja tämä itse, niin kun me alettiin ihan oikeasti keskustelemaan siitä enemmän, niin se tuli vasta myöhemmin, kun tilanne oli vähän tasottunut. Mutta se, mitä siinä kumminkin sitten loppujen lopuksi niin kun kävi, niin mä muistan, kun sulla oli joku tämmöinen työpaikan työhyvinvointi-ilta ja mä sanoin, että mee vaan. Ja mä en ollut tässä vaiheessa vielä vaikka niin kuin myöntänyt itselleni, että mä oon sairas tai että meidän vauvalla on niin kuin koliikki ja niin kuin tällä tavalla. Ja mä muistan, että mä laitoin esikoisen nukkuun ja sit mä aloin hoitaa sitä itkevää vauvaa ja se huus. Ja sit musta vaan niin kuin tuntui siltä, että apua, että miten mä selviin. Mä en voi soittaa sulle, että tuu kotiin. Ja sit mä olin jotenkin niin reipas, että mä en voinut soittaa mun äidille. Mä vaan niin kuin yritin jotenkin selvitä. Ja sit mä vaan niin kuin... Sit jossain vaiheessa mä soitin sulle, kun oli mennyt silleen, että mitä 2,5 tuntia, että please tuu kotiin. Että mä en niin kuin... Että mä en saa tätä vauvaa rauhoitettua, että mä oon yrittänyt kaikkeni ja sit sä tulit onneksi. Ja siitäkin mulla oli kauhean huono omatunto, että mä en voi soittaa sut kotiin, että mä en selvii. Sitten tuli niinku Kuopuksen ristiäiset ja mä muistan, että siellä meidän vauva oli niinku jo, niinku jotenkin tosi silleen, hän ei ollut kipeä, mutta hän oli jotenkin tosi, tosi omituinen ja sit siitä seuraavan päivänä me jouduttiinkin lastensairaalaa uudestaan ja silloin me valvoin siellä sen koko yön ja sitten sen niin kuin vielä sen seuraavan yön, kun päästiin kotiin ja silloin mä niin kuin muistan, että mä mietin, että mä en niin kuin selviä tästä ja sitten onneksi alettiin niin kuin saamaan apua ja sitten musta tuntuu, että se niin kuin mä oon puhunut somessa siitä semmoisesta katkeruuden tunteesta, mikä meillä on niin kuin vallinnut meidän parisuhteessa. Että mä oon tietyllä tavalla ollut katkera sulle tietyistä asioista ja se heijastuu tosi monessa arkisessa erilaisessa tilanteessa. Ja se katkeruus on tullut siitä, että kun mä oon aina ollut niin reipas ja hoitanut hommat ja sit mulla oli niin katkera olo, että sä et nähnyt, että mulla on niin huono olo. Vaikka se ei ollut sun syy, ja mä oon kertonutkin tämän sulle, että se ei ollut sun syy, että sä et niinku huomannut sitä. Mutta musta tuntuu, että kukaan meidän perheessä ei huomannut, että mulla on huono olo. Ja niinku, että sit senkin jälkeen, kun niinku todettiin, mä pääsin lääkäriin ja sain apua, niin musta tuntuu, että sä olit niin siinä työmodessa. Ja niin jotenkin semmoisessa, ihan kun sä olisit ollut vaan niinku kuin robotti, kuka niinku suoritti sitä arkea.
No niinhän mä vähän olinkin.
Niin, ja niinhän sä olitkin ja myöhemmin sit selvisikin, että minkä takia. Ja ehkä mulla oli niinku...
Se oli vaan niin epäkiitollinen tilanne, että me oltiin molemmat ihan shittinä.
Niin ja siis sehän siinä olikin just kaikista kauheinta, että loppujen lopuksi me oltiin kumpikin. Mutta joku mussa silloin vielä yritti sanoa, että sä oot niinku tällä hetkellä toimintakykyinen ja mä en oo. Vaikka syvällä sisimmissä mä tiesin, että et säkään oo. Niin silloin mä niinku koin sellaista niinku surua siitä, että sä et kannatellut mua, kun mä olisin tarvinnut sitä kaikista eniten mun elämässä. Koska mä olin niin kiitollinen siitä, että me saatiin toinen ihan meidän lapsi. Ja sitten niinku jotenkin, että se tilanne oli niin epäkiitollinen ja se jatkuva väsymys ja itku ja niinku kaikki. Se ajoi meidät niinku sellaiseen tilanteeseen, että me niinku opittiin väärin tapoja riidellä ja sinne tuli semmoisia patoutumia meille kummallekin ja ne alkoi sitten näkyä.
Defenssit voimistu.
Joo, ja ne alkoi sitten niinku näkyä myöhemmin tosi vahvana sen jälkeen, kun oltiin niinku saatu tilanne rauhoitettua.
Ja aika olennainen asia mainita, niin on se, että sitä on todella vaikea tosiaan siinä hetkessä ymmärtää. Että nämä kaikki, mitä sä nytkin puhuit, niin ne oivallukset tuosta on tullut vasta sitten jälkikäteen. Ei siinä kaiken sen keskellä, kun suossa tarpoo, niin jotenkin pysty nostaa päätä ylös ja katsoa sitä isommin, kun yrittää selviytyä. Tuohon kun sä sanoit, että me sitten kuitenkin saatiin apua, niin täällä on tullut kysymys, että mistä löytää terapeutti, niin mehän mentiin, ei, tai me puhuttiin aikaisemmin siitä, että oltaisiin haettu yksityiselle, mutta sitten siinä taisi olla joku juttu, mä en nyt ihan muista.
No oli se juttu, että se oli tosi kallista.
Joo, semmoinen juttu.
Anteeksi, mulla on vähän allergiaoireita, niin mä täällä välillä vähän köhin.
Mä muistelin, että siinä olisi saattanut olla joku sellainen, että sille ei saanut välttämättä niin hyviä aikoja. Tai
me oltiin varattu yhdelle yksityiselle aika, mutta sitten itse asiassa kävi sellainen tilanne, että meidän esikoisen tahtoikä kärjestyi aika paljon siinä samalla. Että kyllähän niin kuin voitte kuvitella tällaiseen niin kuin, arkeen, missä on koliikkivauva ja sairastelua ja sitten vielä siihen niin kuin, tällaista
uupumusta
ja tahtojen taistelua niiden sen esikoisen kanssa, niin se oli aikamoinen kombo. Ja niin kuin ylipäätänsä niin kuin tahtotaaperoiden kanssa taisteleminen on rankkaa ilman, että olisi uupumusta tai koliikkivauvaa siinä vieressä. Niin sitten mun itse asiassa yksi ystävä sanoi, että heillä oli käynyt toi sosiaalityöntekijä juttelemassa, että antamassa niin kuin vinkkejä siihen niin kuin tahtoikäisen kanssa toimimiseen. Ja sitten mä olin vaan silleen, että no miksi, kun kaupungilla on tämmöinen palvelu, että miksi me ei niin kuin hyödynnettäisi sitä. Ja sitten mä soitin sinne lapsiperheen tukipalveluun ja kysyin, että voisiko joku tulla käymään meille ja voitaisiin vähän jutella. Ja sieltä tuli sitten aivan ihana tyyppi meille kylään kaffelle ja sitten me vähän juteltiin ja oikeastaan mulla tuli siitä käynnistä tosi lämmin olo. Mulla tuli semmoinen olo, että kyllä me tämä homma osataan ja niin kuin toimitaan oikein meidän lapsen kanssa, mutta varmaan moni vanhempi samaistuu myös siihen, että välillä niissä tilanteissa tuntuu, että osaanko mä toimia näissä oikein. Ja se ehkä antoi semmoista varmistusta, että kyllä me osataan. Mutta hän antoi myös tosi hyviä vinkkejä meille.
Ja sitten se sanoi, että heidät vaikuttaa, että teillä on aika rankkaa tällä hetkellä.
Ja on ollut rankkaa, niin, että me käytiin se meidän historia siinä läpi, että se oli, hän oli kyllä tosi empaattinen.
Joo, ihana tyyppi. Ja siinä kohtaa mun mielestä se mainitsi, että kannattaisi harkita tätä.
Niin, tai hän ei itse asiassa ehdottanut, että ei varmaan kannattaisi harkita, vaan hän kysyi meiltä silleen, että ootteko miettinyt tällaista vaihtoehtoa ja että kirkko ja kaupunki tarjoaa erilaisia terapiamuotoja, että toki niihin on tosi pitkät jonot, mutta että jos niin kuin ootte miettinyt, niin tämä voisi olla ehkä niin kuin hyvä aika teidän suhteelle. Ja sitten me oltiin silleen, että niin kuin tajuttiin siinä hetkessä, että ei vitsi, että todellakin niin kuin mennään siihen jonoon. Ja se jonohan oli mitä 8-9 kuukautta ennen kuin me päästiin. Ja hän kyllä meille tästä mainitsi, että se on pitkä. Ja siinä kohtaa mulla oli vaan semmoinen olo, että ihan sama, että vaikka se on pitkä, mä uskon, että me tarvitaan se apu silloin myöhemminkin.
Musta tuntui silloin siltä, että joo, laitetaan vaan jonoa. Että, tai niin kuin, että siinä kestää niin kauan, että onko siitä mitään apua, että me laitetaan itsemme sinne jono hännille.
Niin,
mutta sitten sitten kuitenkin, niin kun se toteutui, niin oli silleen, että vitsi mitä hyvä.
Niin, musta ehkä tuntuu silleen, että moni pariskunta kun tajuu, että on siinä myrskyn silmässä, että sitä apua tarttisi niin kuin just silloin. Mutta varmasti siihenkin on, niinku, se on yksilöllistä erilaisilla pariskunnilla, että meidän kohdalla mä koin, että oli tosi hyvä, että se tuli vasta myöhemmin, koska se tilanne oli vähän niinku rauhoittunut. Musta tuntuu, että meidän voimavarat oli erilaiset ottaa se pariterapia vastaan, lapset nukku paremmin, koska se on tosi rankkaa aloittaa se pariterapia ihan oikeasti. Niin sitten niinku jotenkin, että ne voimavarat oli niinku kohdillaan. Mutta sitten toisaalta, jos se apu olisi tullut silloin, niin kyllä mä koen, että se olisi varmasti silloinkin meitä hyödyttänyt ihan tosi paljon.
Ehdottomasti olisi hyödyttänyt. Ja Vaikea sanoa, että mitä sitten silloin olisi käynyt, että olisiko siinä käynyt niin, että me oltaisiin säästytty monelta tuskalta, jos oltaisiin päästy aiemmin.
Ja sitten ehkä jotenkin myös se, että sä sait siinä välissä käytyä läpi sen sun burnoutin ja niin kuin sait apua siihen, koska sekin olisi voinut olla ihan tosi rankkaa, että kun sä kamppailet itses kanssa, niin sitten me kamppailtaisiin vielä meidän parisuhteen kanssa, tiedät sä, että siinä olisi voinut olla vaan niin kuin liikaa lautasella niitä asioita.
Seuraavaksi kysyttiin, että hakeuduitteko pariterapian tilanteen kärjistyttyä vai ymmärsittekö ennakoida? Tähän me ollaan jo oikeastaan osaksi vastattukin. Mutta me ehkä ollaan sitä mieltä, että vaikea niin kun hakeutua sinne, niin kuin tuossa totesin aikaisemmin, niin jos ei koe, että on mitään ongelmia. Ja varmasti kaikki lähtökohtaisesti lähtee semmoisesta ajatuksesta, että tämä selvitetään itse. Ja me ollaan ainakin semmoisia meidän parisuhteessa, että me todellakin aktiivisesti yritetään selvittää meidän erimielisyyksiä.
Ja keskustella.
Ja keskustella. Ja vaikeistakin asioista nostetaan kissaa pöydälle. Ja välillä se menee hyvässä hengessä ja välillä tilanne kärjistyy. Mutta sitten jossain kohtaa tulee sellainen hetki, että jotenkin ne asiat on vaan kasaantunut. Silloin kun on vähän aikaa ja henkisiä resursseja käydä niitä keskusteluja partnerin kanssa, niin sitten niitä vaan automaattisesti lakastaa vähän silleen maton alle ja ne jää kytemään. Ja sitten siellä on yhtäkkiä arkistoissa joku 5 tai 10 asiaa, josta molemmat on ihan hiilenä. Ja sitten sitä vyyhtiä on ihan törkeä vaikea lähteä purkaa itse. Ja se lähtee sinkoilemaan, ainakin meillä se on lähtenyt sinkoilemaan silleen, ja älä triggeröidy, mutta meidän dynamiikassa sä usein oot ollut se osapuoli, joka on sitten silleen niin kuin lähtenyt vähän silleen niihin muihin asioihin.
Mm. Mehän puhuttiin tästä.
Joo, kyllä. Joo.
Eläpäs nyt nostele siellä kuule vanhoja juttuja, no kaivele tähän
joo,
jaksoon.
Just niin. Semmoisessa tilanteessa on mun mielestä aika selkeä se valinta, että nyt pitää hakeutua jonkun pakeille.
Joo, ja just se niinku triggeröityminen toisen sanomisista ja että jotenkin meidän oli tosi vaikea niinku ymmärtää toisiimme tietyissä tilanteissa, mistä toisen käyttäytyminen kumpuaa, koska silloin kun ymmärtää sitä toista, niin on helpompi niinku myös sallia sille toiselle ne negatiivisetkin tunteet. Ja just tämä mun katkeruus vaikka, niin se heijastui niinku tosi monessa ihan arkisessa tilanteessa siinä, että just kun esimerkiksi mitä metajaksossa puhuttiin, niin mulla oli niinku semmoisissa niinku metatyön asioissakin sellainen olo, että mä olin niin pitkään hoitanut yksin tiettyjä asioita. Ja sitten silloinkin, kun sä niinku vaikka olit läsnä, autoit ja teit, niin mä saatoin kokea, että se ei ollut tarpeeksi. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Mm-hmm. Että niinku jotenkin, että mä oon niinku silti enemmän tässä se, kuka hoitaa koko ajan kaikkea. Ja se varmaan myös niinku olikin niin. Ja se kertoo siitä uupumuksen määrästä myös. Ja sitten samaan aikaan toki sulla oli siellä taustalla sun omat ongelmat, mitkä niinku kuormitti. Sulla oli ehkä se olo, että silloin kun sä teit, niin se ei riitä. Ja sitten taas mulla oli semmoinen olo, että sä et tehnyt tarpeeksi. Ja siitä
niin
tuli ihan kauhea kierre.
Me ei kumpikaan nähty toistemme sitä kaikista syvintä pahaa oloa omilta ongelmiltamme. Ja sitten kuitenkin mä haluan sanoa tähän kohtaan, että ei se koko ajan ollut sellaista.
Ei
että
niin.
Ei olisi mitään ilosta tai niin kuin iloa ja onnea ollut niissä hetkissä. Ja se onkin jännä ja varmaan aika semmoinen määrittävä tekijä sille, että minkä takia me ollaan niin kuin, no mehän oltiin siinä jonossa, että ei me sitä niin kuin tahallaan passattu eteenpäin, mutta tavallaan se kokemus siitä meidän tilanteesta on niin kuin vaikea tulkita, että meneekö meillä nyt niin kuin oikeasti tosi huonosti vai itse asiassa meillä meneekin ihan hyvin, koska ne hyvät hetket oli tosi hyviä ja sitten ne huonot hetket oli ihan syvältä.
Siis toi oli just se, mitä mä ajattelin äsken. Meidän parisuhteessa on tosi pitkään vallinnut se, että kun meillä menee hyvin, niin vitsi, meillä menee hyvin. Me osataan keskittyä siihen hyvään hetkeen ja nauttia siitä hyvästä, ihan niistä pienimmistäkin asioista. Ja varsinkin lapsiperheessä musta se on tosi niin kuin kaunis ja tärkeä taito, että sä osaat nähdä se arkisen tilanteen. Mä muistan kerran, kun sä sanoit, me tultiin ulkoota kotiin ja sä sanoit, että kun sä kävelit lasten kanssa edellä tuolla, niin mä vaan mietin meidän elämää, että miten ihanalta sä näytät noiden lasten kanssa, kun sä kävelet meidän kotipihalla ja että me voidaan nyt mennä kotiin syömään yhdessä. Niin kun tiedät sä tollainen asia ja sit kun sä sanot sen toiselle ääneen, niin että sä osaat ottaa niistä pienistä hyvistä hetkistä kiitollisuutta ja onnea. Ja musta tuntuu, että ne kannatteli meitä ja kannattelee edelleen. Mut sit kun ollaan siinä myrskyn silmässä ja niissä vaikeissa riitatilanteissa, niin musta tuntuu, että me ollaan kumpikin tosi voimakkaita ja tunnetaan tosi voimakkaasti. Ja siinä kohtaa mulla aina heräs vaikka semmoinen niin kuin pelko siitä, mistä me ollaankin puhuttu, että mitä jos tämä ei kestäkään.
No, sillä päästäänkin hyvin tuolla aasinsillaan seuraavaan kysymykseen. Eli muistatteko, että suhteen alkuaikoina olisi ollut fiilis, että suhde ei kestä? Sä puhuit semmoisesta tilanteesta, mikä on tapahtunut kohtuu hiljattain ja kysymys kohdistuu sitten tonne suhteen alkuajoille. Mutta varmaan vastaus nyt noihin molempiin hetkiin, että onko ollut semmoisia tuntemuksia, niin ei ainakaan omalta puolelta ole ikinä ollut sitä. Ja tästä jo ehkä aiemmissa jaksoissa jo vähän puhuttiinkin, mutta kyllä mä oon ajatellut koko ajan, että vaikka on kuinka ollut rystyset valkoisena raivon vallassa jossain tilanteessa.
Apua, toi kuulostaa tosi pahalta.
Niin ei se ajatus ole ollut se, että tässä nyt niin kuin jompikumpi luovuttaisi tai niin kuin, että ne on ohikiitäviä hetkiä ja sitten kuitenkin se pohjavire on se, että jollain tavalla me tämä selvitetään ja että se halu selvittää nämä asiat on meillä molemmilla mielessä.
Niin ja en mä usko, että mikään ihmissuhde on ongelmaton, että kaikki parisuhteet ja ihmissuhteet vaatii niinku töitä. Ja musta tuntuu, että silloin alkuaikoina, niin eihän me, niinku, me tarvittiinkin puhua tästä, että ei me riidelty ekaa 3 vuoteen niinku ollenkaan, niin silloin mä jotenkin aina ajattelin, että vitsi mikä power couple me ollaan, koska siinäkin me elettiin niin siinä hyvässä haipis koko ajan. Ja mä elin tosi pitkään semmoisessa uskossa, että me ollaan vaan semmoinen pariskunta, kuka ei riitele, tiedätkö?
Right the way.
Joo.
Höpö.
Mutta toisin
ottakaa
kävi.
Ottakaa vaan.
Mut hei, miten paljon nämä riidat on kasvattanut meitä, tuonut meitä myös yhteen. Et mun mielestä se on myös tosi tärkeä muistaa, että vaikka niinku on niinku tilanteita, että ne on ihan kauheita, niin kyllä mä niinku koen, että me ollaan niinku tosi paljon opittu ymmärtää toisiamme enemmän ja niinku päästy eteenpäin, vaikka se on ollut tosi vaikeaa myös.
Ja olisahan elämä paljon helpompaa, jos ei tarvitsisi riidellä ikinä.
Niinpä.
Mutta tähän on tultu ja sen kanssa pitää elää. Ja vielä, sori jos tämä nyt tuntuu siltä, että mä toistan itteeni, mutta kyllä me halutaan aktiivisesti työstää tätä meidän suhdetta ja nimenomaan sillä näkymällä, että hautaan asti yhdessä.
Ja ongelmia tulee uusia. Nyt ne liittyy tähän niin kuin vahvasti lapsiperhearkeen ja sen tuomaan kuormitukseen, mutta myös niin kuin yksilöinä meidän omiin niin kuin hetkiin ja ongelmiin elämässä. Että niin kuin, et kyllä mä uskon, että vaikka mä tiedän, että me tästä niin kuin selvitään ja ollaan selvitty jo, niin mä uskon, että tulee varmasti niin kuin uusia asioita. Mutta kun me selvitään tästä, niin mulla on semmoinen olo, että me selvitään mistä vaan.
Todellakin.
Siis mä tajusin, että oh my god, me ollaan puhuttu ihan sika pitkään. Meillä on täällä vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6 kysymystä jäljellä.
Se on liikaa yhteen jaksoon.
Okei. Hei, tehdään niin, että lopetetaan tältä päivää tähän ja siirretään nämä seuraavat kysymykset ensi jaksoon. Koska tosi tärkeitä kysymyksiä on vielä edessä päin.
Joo, hupsista keikkaa näin tässä kävi.
Me ollaan vähän tämmöisiä höpöttelijöitä. Henrikin frendit aina sanoo, että välillä ennen kuin Henrik pääsee itse asiaan, niin se käy silleen, että jos se asia on meri, niin sä meet silleen pienien purojen, jokien ja järvien kautta sinne mereen.
Vai sanot sanoin?
Ei, mulla puhuttu Aleksinkaan tästä.
Joo.
Joo. Mutta se on myös hyvä puolisuus. Sä myös osaat kuunnella ja käyt asioita tarkkaan läpi.
Kiitos. Joo, mutta me sitten varmaan lopetellaan tämä jakso tähän.
Joo.
Ja koitetaan löytää tämä sama feng shui sitten ensi viikon jaksoon.
Tehdään niin.
Moro.
Moi. Asenne Studio.